Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Rimljanima, u 15. poglavlju, od 10. stiha. Spasenje je Izraelu došlo kroz Hrista, u potvrđivanju i ispunjavanju istine starozavetnih obećanja. Po ovom metodu, spasenje je doneto i neznabošcima. Neznabošci jedino mogu da se pozivaju na Božiju milost. Nikada nije obećanje dato njihovim precima. Ne znam ko su bili moji preci tamo na samim počecima u šumama Nemačke i Škotske. Ne znam ime tog svog praoca, ali znam da njemu Bog nije dao nikakvo obećanje. Međutim, dao je obećanje Avramu, Isaku i Jakovu. Hristos je došao da potvrdi obećanje dato očevima Judejaca, a došao je i da bi neznabošci našli milost. Zato neznabošci treba da proslave Boga. Zahvaljujem Bogu što je On mojim precima doneo evanđelje. Oni su bili neznabošci i divljaci i nisu učinili ništa čime bi zaslužili Božiju blagodat. Kao što je napisano, ovim se navodi citat iz Staroga Zaveta koji pokazuje da neznabošci treba da proslave Boga. Zato ću te ispovedati među mnogobošcima i pevaću imenu Tvome. Ovo je citat iz Psalma 18. iz 49. stiha. Hristos slavi Boga među neznabošcima. Ovo ukazuje na njihovo obraćenje. I opet govori, veselite se mnogobošci s njegovim narodom. Ovo je citat iz 5. knjige Mojsijeve iz 32. poglavlja, iz 43. stiha. Ovim se završava Mojsijeva pesma, koja predstavlja deklamovanje istorije izraelskog naroda sve do nastupanja hiljadugodišnjeg carstva. Ovde se neznabošci pozivaju da se pridruže Izraelu u slavljenju Boga. I opet, hvalite Gospoda svi mnogobošci i neka ga slave svi narodi. Ovo je citat iz najkraćeg psalma. Vidi psalm 117. prvi stih. To je poziv neznabošcima da se pridruže Izraelu u slavljenju Boga. Zanimljivo je primetiti da se u ovom kratkom citatu dva puta pojavljuje reč svi. I Isaija opet govori, doći će izdanak iz korena Jesejeva i onaj koji ustaje da vlada nad mnogobošcima, u njega će se mnogobošci uzdati. Ovo je citat iz Isaije 11. poglavlja 10. stiha. Iako je Mesija iz Davidove loze, on će vladati nad neznabošcima. Ovde je očigledna i jasna namera Božija da neznabošci dođu Hristu. Neki su mu prišli u Pavlovo doba i oni su prvi plodovi čak još slavnijeg dana. Seti se da je Pavle pisao Rimljanima, a da je rimska crkva bila velikim delom crkva sastavljena od ljudi, koji su poticali iz neznaboštva, baš kao što je slučaj sa današnjom crkvom. A Bog naše nade neka vas ispuni svakom radošću i mirom u veri, da imate izobilnu nadu silom Duha Svetoga. Bog naše nade je novi, uzbudljivi naziv za Boga. Srce koje veruje u ovome nalazi stenu svih vremena, onoga koji je zaklon u vremenu bure. Bog naše nade neka vas ispuni svakom radošću i mirom u veri. Proučavanje Rimljanima poslanice kod tebe bi trebalo da izazove baš to. Verujem da je u tvoj život unelo nadu i silu, prijatelju. Ovo je blagoslov kojim se završava doktrinalni deo Rimljanima poslanice. Nastavak ličnog Pavlovog svedočanstva. Sada Pavle, kao apostol neznabožaca, nastavlja svoje svedočanstvo. Sećaš se da je ovu poslanicu vrlo lično započeo. Sada napušta doktrinalni deo i vraća se na ličnu notu kojom je otpočeo poslanicu i u kojoj je izrazio želju da poseti Rim. Moleći se da bi mi jednom pošlo za rukom da Božijom voljom dođem k vama, kaže 10. stih prvog poglavlja ove iste poslanice Rimljanima. A slušaj šta sada kaže. A ja sam, braćo moja, i sam uveren za vas, da ste i sami puni dobrote, ispunjeni svakim znanjem, kadri i jedan drugoga umudriti. Mislim da je ovo jedan od najlepših stihova. Apostol Pavle se u ovom stihu pažljivo izvinjava za svoju iskrenost i hrabrost kojom je Rimljanima govorio u doktrinalnom delu. Nije to činio zato što njima nedostaje dobrota ili znanje, nego zato što su posjedovali ove kvalitete. Baš zato je apostol Pavle mogao biti tako eksplicitan. Zar to nije divno? Dao nam je poslanicu Rimljanima da bi sa nama mogao da razgovara o ovim važnim pitanjima. Prijatelju, razumevanje poslanice Rimljanima je suštinski deo tvog hrišćanskog rasta. Svaki hrišćanin treba da se potrudi da upozna ovu poslanicu, jer će ova knjiga vernika učvrstiti u veri. Pavle je vrlo skroman i pažljiv u vezi sa savetima i opomenama u ovoj poslanici. On ne gospodari nad Božjim nasljeđem. A delimično sam vam malo odlučnije pisao, želeći da vas podsjetim po blagodati koju mi je Bog dao, da budem služitelj Hrista Isusa za mnogobošce, koji vrši svetu službu Evanđelja Božijeg, da mnogobošci kao prinos budu ugodni, osvećeni Duhom Svetim. Kada apostol Pavle kaže pisao sam, on misli na ovu poslanicu Rimljanim. Objašnjava svoju hrabrost tako što podsjeća Rimljane da je apostol neznabožaca. Na osnovu ove Bogom dane službe, koju je primio kroz Božiju blagodat, on tu službu sprovodi pišući ovo Rimljanima. Tako im služi. Ova izjava daje dodatnu težinu nadahnutom Pavlovom pisanju. Dok opisuje sebe kao slugu propovedanja evanđelja, Pavle koristi jezik levitskog služenja u hramu. Mnogobošci su prihvatljivi ili ugodni, bez zakona ili neke religije, ali kroz Hrista koga je Pavle propovedao. Osvećeni. Sveti Duh se nastanio u vernicima iz mnogoboštva, i to počevši od Kornelija. Služba posvećivanja koju sprovodi Duh Sveti počinje sa Judejcima i neznabošcima onog trenutka kada dožive obnovljenje i kada se Duh Sveti nastani u verniku. Apostol Pavle je dao evanđelje, ali je Bog dao Duha Svetoga kada su uzverovali. Mora se imati na umu da je apostol Pavle bio apostol mnogobožaca u vrlo posebnom smislu. Kao prvosveštenik, Pavle je, prinoseći žrtvu Bogu, prineo mnogobošce. Nama je danas teško da sasvim shvatimo puni značaj svega ovoga, ali ipak, kao neznabošci smo ušli u sve ono što se ovim istinama podrazumeva. Prijatelju, ako nikada Bogu nisi zahvalio za apostola Pavla, trebalo bi da to sada učiniš. Bog nam je dao Pavla. Zato danas možemo čitati poslanicu Rimljanima. Mogu dakle da se hvalim u Hristu Isusu za sve što sam učinio služeći Bogu. Pavle je smelo pisao Rimljanima i izvinjava se zbog toga jer shvata da ovim pobožnim ljudima u Rimu verovatno nisu bili potrebni ovi saveti. Međutim, uprkos tome, pisao im je s uverenjem. U svemu tome nema lične uobraženosti. On je sluga Isusa Hrista i ispunjava njegovu volju. Važno je to uvideti. Jedna stvar nikada ne treba da bude obeležje Božijeg sluge, a to je ponos. Nikada ne smemo postati nametljivi, nego treba da zauzmemo stav da mi jednostavno služimo Gospodu Isusu Hristu, a da je On glavni. Jer se neću usuditi da kažem nešto što Hristos nije učinio preko mene, da bi mnogobožce doveo do poslušnosti, rečju ili delom, silom čudnih znakova i čuda, silom Duha Svetoga. Tako da sam od Jerusalima pa naokolo, sve do Ilirika, ispunio evanđeljem o Hristu. Apostol Pavle u ovom odeljku govori nešto vrlo značajno. Ako hoćemo da razumemo Pavla, a posebno to da li su on ili Petar osnovali crkvu u Rimu, prvo moramo pažljivo poslušati šta on ovde kaže. Pavle ovako govori: neću sebi da pripišem zaslugu za Božije delo koje su uradili drugi, posebno među mnogobožcima. Naravno, nije sebi mogao da pripiše zasluge za ono što se desilo na dan Pentikosta, a što je bilo početak služenja, koje je rezultiralo time što je evanđelje otišlo među neznabošce. Nije mogao da sebi pripiše zasluge za to da je evanđelje otišlo prvim neznabošcima. Simon Petar je evanđelje odneo u Kornelijev dom. Apostol Pavle će govoriti samo o onim stvarima koje je Hristos učinio kroz njega. Imao je specifičnu službu kao apostol među neznabošcima. Silom čudnih znakova i čuda. Oni su bili dokazi verodostojnosti apostola i službenika u prvoj crkvi. Dati su da bi na pravom temelju ustanovili crkvu pre nego što je napisana i reč Novoga Zaveta. Govoreći efeskim vernicima, apostol Pavle kaže da su oni nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni temelje sam Hristos. Ovo je 20. stih 2. poglavlja poslanice Efescima. On ne namerava da kaže da su apostoli temelj, jer osim Hrista nema drugog temelja. Jer niko ne može da postavi drugi temelj sem onoga koji je postavljen, a to je Isus Hristos, kaže prva poslanica Korinćanima, 3. poglavlje, 11. stih. Ali apostoli su postavili temelj Isusa Hrista. O tome apostol Pavle ovde govori. Pavle kaže da je evanđelje Hristovo kroz njega prošlo do Ilirika. Ilirik je bio pokrajina rimskog carstva pored Italije. Prostirala se do Jadranskog mora i reke Dunav. Vidiš, Pavle je od ovog vremena propovedao iz Jerusalima, pokrajini pored Rima. Sam Rim nije dosegao. Usput da kažemo, nemamo zapise o tome da je Pavle putovao u ove oblasti. Nesumnjivo je da je posjetio mnoga mesta koja nam nisu navedena. Ima onih koji veruju da je Pavle bio u Španiji. Verujem da ova poslanica pokazuje da jeste išao u Španiju, a mislim da je bio i u Velikoj Britaniji, jer kao što ćemo vidjeti, pokrio je celo Rimsko carstvo. Ali sam pri tome smatrao za čast da ne objavljujem evanđelje tamo gde je Hristos već poznat, da ne bih zidao na tuđem temelju, nego kako je napisano: videće ga oni kojima o njemu nije ništa javljeno i razumeće oni koji nisu čuli. Možda će moj prevod malo pojasniti ovaj stih. Zaista, moja ambicija je bila da ne propovedam evanđelje tamo gde je Hristos već poznat, da ne bih zidao na tuđem temelju. Ali pisano je, videće ga oni do kojih o njemu nisu stigle nikakve vesti i oni koji nisu čuli, ti će razumeti. Ovo je za Pavla bilo pitanje časti, ne takmičenja, koje ga je podstaklo da bude pionir na mestima gde se evanđelje nije propovedalo. Pavla je imao specifičnu službu. On nije služio tamo gde je crkva već postojala ili gde su drugi odlazili. On je bio istinski misionar, što je i pravi smisao reči evangelista u Novom Zavetu. Pavle nikada nije imao komitet koji je pred njim pripremao teren. Kada bi Pavle ušao u neki grad, nije dočekivan dobrodošlicom, gradonačelnik ga nije pozdravljao. Ako ga je iko dočekao, to je obično bio lokalni šef policije koji bi ga uglavnom hapsio, stavljao u zatvor. Pošto su apostoli postavljali temelj, vernici su morali da budu vrlo pažljivi da odrede ko su apostoli i koga to treba da slušaju. Pavle je imao verodostojne dokaze koje je Bog dao apostolima. O Pavlu i Varnavi ovako piše. Oni pak provedoše onde dosta vremena, propovedajući slobodno s pouzdanjem u Gospoda, koji je svedočio za reč svoje blagodati i omogućavao da njihove ruke čine znake i čuda. Ovo su dela apostolska 14. poglavlje, 3. stih. Vidiš, ovo su bila obeležja apostola i ranih propovednika evanđelja. Oni nisu dolazili držeći Novi Zavet u rukama, jer on još nije bio napisan. Dolazili su sa ovim uverenjima, sa silnim znacima i čudesima. Naravno, došao je dan kada znaci i čudesa više nisu bili znak prepoznavanja. Apostol Jovan je pred kraj svoga života napisao: Ako vam ko dođe i ne donese ove nauke, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga, kako kaže druga poslanica Jovanova, 10. poglavlje. Ispravna nauka je bila znak raspoznavanja Božijeg čoveka, čak i u to vreme. I danas je isto. Obeležje je ispravna nauka, a ne znaci i čudesa. Dok ovo pišem, odvijaju se teški događaj. Na moj radni sto dolazi poplava pisama od ljudi koji su bili zahvaćeni i poneseni fanatizmom i pogrešnim učenjem. Iako i danas postoji kretanje Svetoga Duha, postoji i kretanje đavola. Sotona je vrlo zauzet. Veoma mnogo ljudi je uhvaćeno u zamke pogrešnog učenja. Pavle je bio tako pažljiv i isticao je činjenicu da carstvo Božije nije jelo i piće. Carstvo Božije nisu ni znaci ni čudesa. Ništa od tih spoljašnjih znaka nije carstvo Božije. Carstvo Božije je pravednost. Čuo sam neke grupne sastanke i za odavanje nekim seksualnim ritualima. Ti ljudi ne žive za Boga, pa opet govore o nekim znacima koje pokazuju i tako dalje. Prijatelju, bolje bi im bilo da imaju čist jezik. Ako je Gospod ušao u tvoj život, očistit će te. Čist jezik i čovek koji objavljuje Božiju reč jeste ono što ljudima treba. Apostol Pavle je uvek služio tamo gde evanđelje još nije bilo otišlo. Bio je pravi evangelista, istinski misionar. Pošto je apostol Pavle rekao da je odlazio tamo gde se evanđelje prethodno nije propovedalo, ko je osnivač crkve u Rimu? On vrlo jasno govori i u uvodu i u sada da je on osnivač crkve u Rimu. U Rimljanima u 16. poglavlju upoznaćemo se sa grupom ljudi u Rimu koje je Pavle poznavao. On je ove ljude dosegao negde u Rimskom carstvu, a mnogi od njih su se kretali ka samom gradu Rimu. Tu su se okupili oko Gospoda Isusa. Siguran sam da su mnogo puta razgovarali o svom voljenom pastiru, o Pavlu. On je osnovao tu crkvu, ne tako što je tamo lično otišao, već nekim daljinskim upravljanjem, ili bismo mogli reći nekim duhovnim daljinskim radarom. Videće ga oni kojima o njemu nije ništa javljeno i razumeće oni koji nisu čuli. Ovo je izgleda stih Pavlovog misionarskog života. To je citiranje Isaije 52. poglavlja 15. stiha iz verzije Septuaginta. Pavle je sa uzbuđenjem iščekivao da ide da propoveda evanđelje onima koji su duhovno slepi. Nakon njegovog propovedanja, neka braća bi rekla: razumem, brate Pavle, primit ću Hrista kao svog spasitelja. Prijatelju, ne postoji uzbuđenje koje se može meriti propovedanjem evanđelja u toku koga se ljudi obraćaju Hristu. Nastavit će se.